Nadat die Here u geseën het met sy groet, loof ons hom met die sing van Psalm 23 vers 1 en vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Yeah.
Nadat ons vervolgens die Here se wet aangehoor het, antwoord ons op sy wet met die sing van Psalm 119 vers 38 en 39. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Dan ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 5 tot 18 en ons teksverse is vers 14 en 15. Ons behandel ook vanoggend met u die Heidelbergse Katekismus Sondag 16. Hebreërs 2 vanaf vers 5. Dit is nie aan die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink, 'n mensekind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles onder hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en sy dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. Daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle broers te noem nie. Want hy sê tog, ek sal u name my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes aan die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons lees tot sover, is teksverse 14 en 15, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Nou lees ons vir u die Heidelbergse Katechismus, Sondag 16. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? Die antwoord, weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Vraag 41, waarom is Jesus begrawe? Die antwoord, om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Vraag 42, as Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Die antwoord, ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. Vraag 43, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en die dood van Christus aan die kruis? Die antwoord, deur sy krag word ons ouwe mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Waarom volg daar die woorde en neergedaal het na die hel? Die antwoord, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees, en myself volkome kan vertroos, dat my Here, Jesus Christus, my van die helse benauwdheid en pijn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar vooral aan die kruis gelei het. Kom ons bid nou saam. Here onse God, heerlik is U aarde. En hoe heerlik is dit vir ons om in daardie naam hier by mekaar te kan wees. En hoe heerlik is dit vir ons om te weet dat U self op 'n besondere wyse hier by ons en saam met ons teenwoordig is. U het ons nie alleen opgeroep om hierheen te kom nie, maar U het ook vir ons die lewe, die gesondheid en die genadige geleentheid gebied om hierdie oproep te kan gehoorsaam. Ons dankie dat ons na 'n week wat verby is, weer so saam ons kan voorberei vir 'n nuwe week wat voorlê. Ons weet elke dag, elke week is in U hande. En daarom het ons ook vrymoedigheid, vooral na hierdie besondere week in ons lewens wat nou verby is, om ook ons land en sy mense aan U op te dra vir die toekoms. Ons weet, Here, alles is in U raad en U is die een wat die lotgevalle van volke en nasies en mense bepaal. Daarom vra ons dat U ons ook as kerk in hierdie land nie alleen ryklik sal seën nie, maar ook sal beskerm en bewaar, en dat U vir ons deure sal oopmaak om te kan getuig. Ons kom vanoggend na U om ook te bid vir elkeen van ons geliefde lidmate. Ons dink aan hulle wat nie hier is nie. Daar is van hulle wat op die oomblik baie siek is, ook in die hospitale selfs. Ons dra hulle toch aan U genade op, wil U daar teenwoordig wees in U krag en in U liefde. Ons dink in die besonder vanoggend aan ons kinders, hulle wat by skole betrokke is, wat in hierdie dae besig is met eksamens, wat ook moet rekenskap gee vir die eerste helfte van hierdie jaar se werk, gee toch vir hulle 'n flinkheid van gedagte en seën toch ook die werk wat hulle ingesit het, sodat ons ook daarin die sukses uit U hand uit kan sien. Ons bid, Here, dat U met hierdie gemeente sal wees en dat U ook die werk wat hier gedoen word ryklik sal seën. Wil U ons versterk in ons stryd teen die bose en wil U ons sondes vir ons vergewe. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 89, die 17de vers. Liefdes in ons Heer Jesus Christus, daar is soveel onverklaarbare dinge as dit kom by die dood. Dit is juist by die dood wat die mens dikwels die bitterste van alle vrae vra. Daardie groot, groot vraag. Waarom? Waarom het u hom weggevat, Here? Of waarom het u haar nie toch gespaar nie, o God? Waarom moet die dood altyd deel wees van die lewe, soos wat ons nou net in Psalm 89 inderdaad saam gesing het? Waarom? Waarom? Nou het u opgelet, net so, broeder en sister, vra Sondag 16 van die Heidelbergse Katechismus ook. Kyk nou net as dit oor die Seun van God se dood praat. Dan vra die katechismus 3 keer die vraag waarom. Waarom die dood? Waarom die begrafnis? Waarom die hel? Katechismus wat vir die kinders die waarheid uit God se woord prachtig samenvattend leer. Leer die kind om hierdie groot waarom vraag in die oë te kyk. Wonderlik, ne? En as ons hierdie vraag in die katechismus lees, gemeente, moet ons besef, dis nie nieuwsgierige vraag hierdie nie. Dit is om die waarheid te sê, vraag van huivering. Asof dit wil sê, moes dit alles werkelijk so ver gaan? Waarom? Dit is vraag wat in die dieptes van die gemoed afdaal, vol somberheid en vol terugdeinsing. Maar dit by die katechismus kom, is dit somberheid vir God se Seun, nie vir ons nie. Want dit word gevra, sy dood en sy begraaf alse angst. Nou, as ons hierdie onderwerp so behandel en oordink, is dit natuurlik wel verskriklik. Omdat ons weet uit die vorige deel van die katechismus, sondagse afdeling wat ons laas, waarom was nodig dat die Here Jesus so moes ly, is ons al reeds op die punt gebring, dat dit nodig was as gevolg van al ons sondes wat dit meegebring het. En toch, vreemd genoeg, ne, deur dit alles, skyn daar vir ons mense, vraag vir die kinders wil wys, toch deur dit alles, lig deur. Christus' vernedering het te midde van die diepte daarvan toch vir ons weer hoop gebring, vir ons as mense, soos Hebreërs 2 dit sê. Dit het ons selfs van ons plek, wat ons onder die engele was, bo die engele geplaas. Want die engel is 'n dienaar, maar na Christus se lyding en opstanding is die mens 'n kind. wat hoër is as 'n engel. Want 'n kind se naam verskyn in die testament as 'n erfgenaam. So die hele pad van Sondag 16 vat ons deur die swaarste donker tog na 'n wonderlike plek toe. Jy moet eers by Sondag 16 verbykom en dit mooi verstaan. Ons belewenis van dit alles het dus in die verstaan proses geweldig baie kontras, ook emosionele kontras ingebou. Kontras, want dit praat van God se skepsele wat geword het wat hulle nooit moes wees nie. Slawe van die sonde en van die dood. So, ons gaan dan nou vanoggend die pad stap deur uit hierdie diepte uit te probeer kom en laat ons dan die hoop en die troos wat dit vir ons bied daar aan die... Want as ons Sondag 16 lees, broeders en susters, dan hoor ons op die einde hoe dat Christus se dood eintlik my dood volledig kom verander het. En dat Christus se graf my graf heeltemal kom versag het. En dat Christus se oorwinning ook vir my die hel oorwin het, volledig uitgeskakel het. Ons volg die pad wat ons by daai punt bring. So kom ons kyk dan nou, as ons hierdie geloofsanker bestudeer, na hierdie drie bakens, wat hierdie katechismus afdeling vir ons na vore bring. In die eerste plek, leer hy ons dat Christus het die dood se mag verbreek. Die tweede plek, Christus het die graf se smart kom versag. En in die derde plek, Christus van die hel oorwin. Hy vat ons vrees weg. Vreesloos. Ons sê die eerste punt is dat Christus die mag van die dood oorwin het. Nou, die dood is 'n skuld, maar ook 'n mag. Dis die Satanse se twee goed waarmee hy opereer. Ons weet dat Christus het die skuld betaal, en Sondag 16 wys vir ons dat hy daarna ook die mag vernietig het, oorwin het. Die dood is dus 'n mag wat alles en almal oorheers. En die dood is iets wat vrees en hartseer bring en niemand kan daaraan ontkom nie. Om hierdie mag te breek beteken dat die dood dus, ons gebruik nou maar die woord, aangevat moes word, met ander woorde in al sy felheid getrotseer moes word. So moes Christus daai hele pad loop. Hy moes homself eintlik aan die dood oorgee, blootstel, om in die posisie te kom om die dood te kan oorwin. Hy moes dit weerstaan en op so 'n manier bewys dat hy wat eintlik self die lewe is, sterker is as die dood. So, ons kan sommer in gewone taal sê, die dood moes alle kans op hom kry, want hier is nie 'n maklike pad of 'n kort pad beskikbaar gewees nie. En bo dit alles, was dit nie die enigste rede hoekom die dood aangevat moes word nie. Die belangrikste rede is dat God self het dit vereis in sy geregtigheid. Die mens het die lewe weggegooi, dit verloor, toe hy die dood en die Satan gekies het deur 'n ongehoorsame lewe voor God. En om daardie lewe, daai kosbare lewe weer terug te kry, moes daai dood gewys is dat hy oorwin is. En dwars deur die eerste afdelings van die katekismus het ons uit die skrif gesien elke menslike moontlike poging deur die eeue om die dood te kan oorwin het op die einde altyd gelei net na nog 'n groter slawerny onder die mag van die Satan en die dood. Nou, as die Bybel en natuurlik die katekismus hier ook praat van die woord dood, moet ons net die definisie reg kry hoe ons dit moet begryp. In die eerste plek is daar die geestelike dood. En dit beteken, dit is wanneer die band tussen met God afgesny word. Dan ontstaan die geestelike dood. Nou dit het natuurlik, soos wat u kan dink, absoluut omvattende gevolg, want as die band met God deurgesny word, eindig alles eintlik basies net daar. Toch vind ons daarna eers die liggaamlike dood. En dit is wanneer die band tussen liggaam en siel deurgesny word. Nou, ons verstaan dat dit eintlik op presies dieselfde tyd moes saamgeval het met die geestelike dood. Maar deur God se genade het dit nie onmiddellik plaasgevind nie. En die liggaamlike dood het na die geestelike dood 'n proses geword. Nou, as 'n mens hier vir 'n oomblik net stop en daaraan dink, hoe tragies is dit tog nie, dat die lewe wat God gegee het, het die mens met sy ongehoorsaamheid eindelijk heeltemal kom verander. En die mens het van die lewe 'n proses kom maak van stadig doodgaan. Dis al wat van lewe oorgebly. Die lewe is niks anders nie as 'n gestadige dood nie. Watter hartseer het ons liefde vir die sonde tog nie vir ons gebring nie. Dan verskriklik as mens so daaraan dink. Nou die derde vorm van dood wat ons in die Bybel vind, is die begrip ewige dood. Nou, ewige dood is wanneer die liggaam en die siel prys gegee word aan die ewige verderwing. Alles word dan van God af weggestoot. En die woord wat dan ontstaan in sy betekenis is die woord hel. Want hel beteken volledige godverlatenheid en dit word dan beskryf met die woord ewige dood. Nou, het is belangrik dat ons hierdie woorde verstaan, want dit wat ons nou net verstaan het, is alles wat Christus moes deurgaan en wat met hom moes gebeur as hy die straf op die sonde wou dra. Broeder en suster, laat ons dit nog nooit vergeet nie. Ons sonde is so erg, daar kon nie anders voor betaal word as deur die dood van die Seun van God nie. En dit is sekerlik histories gesien die grootste katastrofe in die volledige wêreldgeskiedenis. Daai dood. En dit was nodig om ons ontwil. En dis waar Sondag 16 ons nou neersit. Daar hang Jesus, God se seun, op Golgotha. As hy ons daar neersit en ons kyk, is daar egter 'n baie belangrike ding wat ons nie verkeerd mag verstaan nie. En dit is, as hy daar hang, hang hy nie daar passief nie, maar aktief. So dit is belangrik om in te sien dat hierdie pad nie maar net 'n pad is wat ook met Jesus gebeur het nie. Dis 'n passiewe manier om daarna te kyk. Nee, dis iets wat hy doen. Hy, sy dood is met ander woorde nie soos 'n mense dood nie. Wat dit gebeur met jou. Maar ons moet verstaan, as dit by Jesus kom, is dit aktief. Met ander woorde, hy neem dit, kan ons sê. En dit staan duidelik in die evangelie geskrywe, dat hy fisies die gees gegee het. Dit was 'n ding wat hy gedoen het. Matteus 27 vers 50. Hy het die gees gegee uit sy eie wil, het hy dit gedoen. Dit was 'n manier om te bewys. Nie net dat hy in beheer is nie. Te midde van daai lyding. Maar ook om te wys hoe groot sy liefde vir ons is. U sien, as 'n mens nie die grootheid van jou sondes besef nie, sal jy nooit die grootheid van Jesus se liefde op daai oomblik kan besef nie. Dus dit gaan menslike verstand te bowe dat so iets gebeur het. Sy liefde was so groot, dat hy op so 'n manier ons dood heeltemal kom verander het. En eintlik die betekenis van die woord dood se gebruik inherent kom verander het. By ons beteken dood nie meer 'n slaaf wat onder die mag van Satan sterf en verderf nie. Nee. Wanneer ons as gelowiges nou die woord dood gebruik, word die dood eintlik die ruiter van God. Die wit hings wat sy kind kom haal om hom deur die poort na die ewige lewe toe te neem. Met ander woorde, die betekenis van die woord dood, dood word eintlik nou, danksy Christus, 'n wonderlike, wonderlike wyse waarop God sy kinders die ewigheid saam met hom inneem. So, omdat Christus se dood betaling was, is ons dood nou verlossing. Jy sien, dis nuwe betekenisse wat nou uitkom. Die dood verlos 'n gelowige mens van sy aardse stryd en lei hom in 'n ewige geluksaligheid. Dood is dus slegs 'n afskeid van hierdie lewe om die lewe voort te sit aan die ander kant van die graf. Die dood was dus koning van die verskrikking, maar nou is dit die lieflike deurgang na die lig toe en na die vrede toe en na die blydskap en die glorie van die ewige lewe. Nou kan ons na die tweede gedagte van vers van Katekismus 16 toe gaan. As ons so na die woord dood kyk, dan verstaan ons in die tweede plek, sê die Katekismus, het die Here Jesus jou graf eintlik heeltemal kom uitlê, kom versag. Want die betekenis van die woord graf verander ook as gevolg van dit wat ons in die eerste punt nou verneem het. Nou, laat ons net eers dit sê, ter inleiding. Baie valse gelowe probeer op een of ander manier sê dat Christus nooit gesterf het nie, of dat sy sterf net 'n soort van 'n skyndood was. Nou, hierdie hele terrein van spekulasie is kettery. Want die doel van hierdie benadering is bloot maar net om die gelowige se hoop weg te vat. En dit is van die duivel af wat hierdie goed kom. Want dis maar 'n manier wat eintlik net sê dat hy nie gesterf nie, want eintlik beteken dit dat hy nooit die dood oorwin het nie. Jy sien? Ons hoef egter glad nie minder getroos te voel deur hierdie dwaalleraars se stories nie. Hoekom nie? Want dit bekragtig die graf juis vir ons. Hy is wel begrawe. Nou, jy kan toch dit makkelijk verstaan, broeder en sister. Die disippels het toch geweet dat hulle meester vir hulle gesê het dat hy die dood sou oorwin. Hulle het dit geweet. En toe wat gebeur, voor hulle oë, moes hulle absoluut skokkend sien hoe dat hulle Here op die einde sterwe. En van hierdie feit was die disippels 100% seker dat hy gesterf het. Want na aanleiding van die feit dat hy voor die tyd vir hulle gesê het, hy gaan nie doodgaan nie. As hulle dit vir 'n oomblik nog gedink het, sou hulle hom definitief nooit begrawe het nie. As daar net 'n tekentjie van lewe was, sou hulle hom tog buitekant die graf gehou het en hom probeer versorg het. Maar nee, daar staan duidelik geskrywe, hy word in die graf gelê. Met ander woorde, dit is alles verby. Sy liggaam, sien hulle, gaan ook na 'n tyd maar verteer word. Hy het gesterf. Die vreeslikheid van die graf het dit eintlik in hulle koppe vir hulle bevestig. En daarom was hulle so verskriklik hartseer. Ons lees dit als in die Bybel. Die dood het hulle meester vir altyd kom wegneem. Die graf is toe toegemaak en alles is verby. Want graf hoort mos by dood. Dis asof die graf eintlik eers die mens die akeligheid van die dood laat besef op daai oomblik. En die Here self sê ons is begrawe. Maar dit moet ons verstaan, het hom die geleentheid gebied om ons graf vir ons te kom versag. So hy het in hierdie lyn die lelik van die verterende akelige graf kom wegvat. Want ons moet mooi kyk, sy graf het oopgegaan. En daarom, broeder en sister, is die graf van 'n gelowige nie 'n donker afgrond nie. Dis nie 'n plek waar wurm vernietig nie. Nee, dit is 'n sagte rusplek wat uitgevoering is met die Here se genade. Dis die plek waar die stof bly totdat die gewer van die lewe self dit tot opstand roep. Die dood is dis nie meer vir die Here se kind 'n vloek nie, maar 'n seën. Die graf is dis nie meer 'n afgrond nie, maar 'n rusplek vir 'n uitgeleefde liggaam. Vir Christus was die graf natuurlik 'n oordeel. Maar ons weet sy graf wat oopgegaan het, en hier kom die belangrike ding, is van binne af oopgemaak. Die Christense graf is dus 'n seën, 'n sagte vrug van God se genade. 'N Christense graf is 'n oop graf. Dis die sagte vrug van wat die Here vir ons gemaak het en gedoen het. En daarom sal ons vir altyd weet, ons sal nie in 'n graf bly nie. Dis maar 'n slaapkamer. Ons sterfbed word op so 'n manier reg langs die kruis geplaas. Ons graf word langs sy graf gelê. U verstaan nou, dood en graf se betekenisse verander. Die dag van ons dood word met ander woorde eintlik die grootste slag wat die Heilige Gees ooit slaan. Want dan word die sonde stryd van hierdie wêreld beëindig en gaan dit oor. Daar's 'n groot teoloog wat sê dis die oomblik van goddelike humor. Want dit wat die duiwelse angel moes wees, word op die einde 'n seën vir die Christen. Hoeveel troos is daar tog nie vir mense wat langs 'n oop graf moes staan van 'n geliefde nie. Iemand wat aan God geglo het. En weet jy, selfs meer as dit, het Christus se vernedering in die dood vir ons nog gebring. Want in die derde plek kan ons eindig deur te sê, in hierdie hele proses verstaan ons nou dat die hel wat voor ons was, verdwyn het. Hy's weg. Die skrik wat die mens altyd om die keel geterroriseer het, is net weg. Nou, ons moet hier net ter inleiding sê, die hele begrip, soos wat baie van u seker ook groot geword het, neergedaal het na die hel, word deur baie verkeerd verstaan en verkeerd verklaar. Om mee te begin, was die, dit moet jy nou mooi verstaan, die neerdaling na die hel, soos wat die vertaling van die 12 artikels gesê het, is nie iets wat na die dood en na die begrafnis plaasgevind het nie. Ons moet verstaan, in sy vernedering en lyding het Christus die smarte van die hel aan die kruis tydens sy doodgaan belewe. Aan die kruis self het hy tog die woorde uitgeroep, "Waarom het u my verlaat?" En ons weet, God verlatenheid, dit is helse lyde. Wanneer God iemand verlaat, God is daar afwesig. Die katekismus verduidelik dan nou vir ons mooi, soos die 12 artikels, dit wat met die leiding van die Here gebeur het, volg nie 'n tydsindeling in die verstaan nie. Met ander woorde, ons bely nie Christus se vernedering en leiding as laat, later, laatste nie, maar die verstaan word gevorm deur te wys op die diepte en die aard en die swaar kry van die vernedering. So as ons die vernedering beskrywe, volg dit nie hoe dit mekaar opgevolg het nie, maar het verduidelik diep, dieper, diepste. En so word Christus se lyding, sy helse kwellinge, dan laaste genoem as die dieptepunt van sy vernedering en lyding, en nie as dit wat die laaste dingetjie is wat met Jesus gebeur het nie. So, broeder en sister, ons verstaan dan, Christus het hierdie lyding wat nodig was om al die betekenis van al die woorde te verander, het hy voor sy dood deur die smarte en benoudheid aan die kruis gelei. Verstaan mooi, Christus het in sy lewe die toren van God gedra en nie as 'n dooie nie. Toe hy die laaste asem uitgeblaas het, was sy woorde, dit is volbring. Met ander woorde, toe was dit alles verby. En hy was toe, na daai lyding en betaling, in die volle heerlikheid. Toe is die poorte van die hel gesluit vir die wat deur die geloof aan hom gebind is, en het was verby. En daarom weet ons, al probeer Satan ook wat, hy kan vir geen gelowige die helse poorte weer oopmaak nie, en daarom bestaan vrees vir die hel nie meer nie. Uitverkore kind van God kan nie bang gepreek word nie. God werk nie so. Dinge, swaar kry, benoudheid in hierdie lewe, is dis glad nie meer 'n soort van 'n voorsmaak vir die hel wat nog kom nie. Nee, dit is bloot God wat hierdie dinge gebruik om sy kind vir die hemel voor te berei. So, lyding op aarde, laat ons oë nou na Christus toe draai en reg verstaan en nie meer na die hel toe nie. Dit kan ons nie meer intimideer nie. Sondag 16 het eintlik vir ons so mooi verduidelik wat 'n radikale omwenteling God se seun se dood, se begrafnis en sy helse smarte tog nie vir ons lewens gebring het nie. Ons kry seën in plaas van vloek. Daar's nou dankbaarheid in plaas van vrees. Hier sat ons se oggend. Daar's ewige lewe in plaas van ewige dood. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom, ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord by die sing van Psalm 16. Ons sing Psalm 16 verse 4 en 5 ten slotte. Tref nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.